Alexandersson, nýráðan þjálfara Brannalína, blessaður Freyr, bara hvernig ertu á þessum miðvikudegi?
Sæll og blessaður. Ég bara ljómandi kátur á þessum fallega rigningardegi, miðvikudegi.
Það rigning í Björgun?
Já, það rigning í Bergen. Þeir ekki glaðir þegar ég kalla þetta Björgun. Já, eftir að kynna mér af hverju. Það eitthvað síðan í gamla daga þegar þetta var kalla Björgun. En já, það rigning og búið verið rigning síðan ég kom á sunnudaginn.
Bara svona, kannski fyrsta spurning, hvernig líður með það að vera þjálfari Brann í Noregi?
Ég líður bara ákaflega vel, mjög sáttur, gláður og stoltur og mín fyrstu dagar hér hafa verið framar vonum auðvitað er rosalega mikið sem ég þarf að komast yfir og gera en við höfum langt prísísum þannig að ég er svo sem ekki stressaður yfir því en það er mikil vinna akkurat núna en hérna óbáslega að bara stoltur og gláður.
Hefur þú nóg að gera þessa fyrstu dag?
Já, það er mjög mikið að gera. Það er nægða að taka og ég svona, þarf að reyna að vera bara svolítið skipulaður í að forgangsraða hlutunum, hvað þarf að taka fyrst og hérna, hvað getur beðið aðeins og svo framvegis.
Það er svona bara aðdrúðandinn að þessari ráðningu. Veist, hvenær hafði Brann fyrst samband við þig?
Ég held að ég fari mér rétt mál til að var 18. desember að gæti að verið 19. Það var svona annarkoð daginn.
Svona, voru það langar viðræður við félagið? Langir fundir?
Já, margir langir fundir og góði fundir. Ég hitti þá online nokkru sinnum og hitti þá í Kaupmannahöfn, hitti þá í Bergen og hérna... Bara, ég að spyrja þá margar spurninga og þeir að spyrja mig margar spurninga og hérna, verkefni sem ég fekk líka til að leysa og margir sem sóttu um þetta starf og svo voru með margar kandidata í byrjun og þannig að það var, þeir fór virkilega, já, grúndigt í það að velja sem næsta þjálfara og það var bara tungur prósess plus það, ég var náttúrulega og það vorum með það alveg upp á borðinu og voru fleiri lið sem að vildu tala við mig þannig að stundum tafðist prósessin aðeins og svona þannig að þetta gekk sem manni gang og svo hafðist þetta endan og sagði bara gríðilega gaman.
Var Brann eina félagslið sem fór langt eftir að hætti með Kortrík?
Já, eina félagslið sem fór langt. Það er þannig.
Ég er að lesa þetta í dönskum fjölmjölum að þú hefur verið að svona aðeins verið farin að skoða þetta svona býsna vel áður en þú ert ráðin til mér senna eftir að segja frá því að þú hefur bara verið að leikrinna á hvað aðfangadagskvöld eða hvað?
Já, ég fekk þetta verkefni sem ég þurfti að reyna undirbúa sem ég stundi búa það var aðeins að vinna í því á aðfangadagskvöld og þorlags með þessu. Þannig að það var eftir að börnin voru farin að sofa svo að fólk haldi ekki að ég sé gjörsvæðlega að bila þessu.
Að fjölskyldan ánað með þetta?
Já, það var kannski ekki ánað en skildum mig alveg.
En þú veist, tölum við þessu bara um Brann, þetta er náttúrulega bara býsna stórt félag í Noregi, ekki satt?
Þetta er bara mjög stórt félag í Noregi, það er alveg klart og í Skandinavíu hefur höfuð og það félag í Noregi sem að mér skilst að sé með mest exposure ásækkaðu slettina aðtykkin á sér ásand Rosenborg mikil fjölmiðla aðtykli mikil áhugi á liðinu og hérna það lið sem að í Skandinavíu er svona með nokkrum öðrum á toppnum varandi það er mikil sætanýting á vellinu, við erum með 70 ásmann á völl og það er nánast uppjöld á alla leiki, það er 16.800 manns á meðaltali og árskortin seldist upp á bara örskot stundu og það eru 6.000 á biðlista og það eru seld 10.000, það vil ekki selja fleiri ásmann og og áhugin í bænum náttúrulega bara hann bara bilaður, það bara þannig og tengingin á milli Bergen og Brann mjög sterk þannig að svona út frá því að vinna með fjölmiðlum og bæjabúum þá verður þetta verðugt verkefni en skemmtilegt en ég þarf að venjast því að vera með marga fjölmiðla á hverju einustu æfingu og mikið af fjölmiðla viðburðum þannig að sem ég þarf að sinna og vera skarpur í til þess að þetta gangi allt vel
Þú nú svolítið fengið að kynnast þessari fjölmiðlaatikli bara nú þegar bara áður og vastur áðan þjálfari Brann
Já, ég þarf að byrja í ferli og fann ég svona mikið áhuga að reyna að ná á mig og ég gaf nú ekkit kost á því og svo fyrir ég lenti hérna, til þess að fara að klára viðræður Það var reynt að finna mig og ég var falið mig hérna þannig ég gátt ekki fundið mig og þetta var mjög sérstætt, ég aldrei upplifað hann eins sko. Það þurfti að gera það og við okkur tókst að fela mig fyrir fjölmjölum þann sólarhingir sem ég var hérna og svo náttúrulega þessu móttökur sem ég fekk fyrir kom voru mjög áhugaverðar og tölvöld meira en ég nokkuð tíman séð sjálfur
eða upplifað. Þessi fyrirsögn þannig hjá hann að staðarmiðlunum, hann að hvar í fjandanum Íslendingurinn, voru bóstaklega bara að leita að þér?
Já, þeir voru að leita mér þegar ég var komin til Belgju aftur, þá hérna hringi Birkir í mig, Birkir Sævar, svona spyrir, ertu farin frá Bergen? Ég sagði, já, ég kom heim, þeir eru ennþá að leita að
þér.
Já. Það leiðilegt fyrir þá, en svona þetta bara
og svo þannig að þegar lendir á flugvöllunum hann að hvað á sunnudaginn það náttúrulega bara algjör styrluna ekki satt
Jú, það var það var búið að láta mig vita sko, að væri verið að bíða eftir mér en ég átti ekki vona á þessu sko, það var magnað að sýni bara hvað er mikill áhugi gríðalega mikill áhugi á liðinu og hérna þeim þegar ég áhuga verður akkurat í dag vonandi að ég halda því við þannig að það bara maður reynir bara að taka þessu fagmannlega og gefa á sér að réttan hátt
Svona þessi síðustu dagar áður að tekuð Brann þá er náttúrulega svona rosa mikið í gangi einhvern veginn KSI er þú ert líka bara að fara að funda með KSI og það er náttúrulega allt er í gangi hvernig leiðir á þessum tíma þessa daga áður að tekuð Brann
Það mér leið ágætlega sko en mikið að hugsa stórar ákvarðanir framundan og við náttúrulega bara mikla tilfinningar ég var alltaf hrifnar og hrifnari af þessi verkefni hjá Brann og Bergen sem bær að búa í og þetta var alltaf þetta var bróbúslega spennandi og sama tíma hef ég aldrei farið lengt með tilfinningar mína gagnvart íslenska landsliðinu Þannig að vera þar með ákveðnar hugmyndir klárar og hérna presentera það og það er just tilfinninga ríkt, það er alveg klárt sko. En svo var það bara þannig að það var ekki engin spurning að ég myndi velja Brann, ég gaf knattspyrnusambandinu alveg langt tíma áður en ég gefði hérna deadline til þess að geta selt mér það endalega að koma þangað en ég var seldur á það að fara til Brann og það var ekki eftir neina að bíða fyrir mig og þeir voru búin að sína mig miklu þolum og virðingu í Brann og ég stóði mín orð þar og bara mjög, mjög ánægð með það
Hvernig voru bara svörin frá KSI eftir fundin buður starfið á milliða sem þú tekur við Brann eftir fundinu KSI
Ég ætla ekki að vera að fara inn í það að það brósmekklegt og þeir hérna bara sem ég geti sagt og við áttum bara frábæran fund og það er ekki ég að geta að segja bara til að segja það þeir sem þekkja mig geta alveg vita það hvernig ég hef undirbúin á svona fundi og ég fann það og fekk að heyra það frá stjórnarsmönnum sambandsins og þeir voru mjög heilluð af því sem ég hafði fram að færa og ef ekkert nema gott Þorvald og stjórnina sem satt þann fund með mér og svo taka þau bara ferlið í þá átt sem þau vilja nú verður kynntu nýr landsliðstjálfari væntanlega á næstu dögum og ég bara og segi það og meina það að ég virkilega hamingjusamur fyrir þann aðala og svo styðja stjórn knattspyrnusambandsins og styðja náttúrulega landsliðið heilsugar mm-hmm. Þannig að ég var bara ofdegraður að vera í þeirri stöðu að geta valið eitthvað sem að er ótrúlega spennandi veist, frá deginum eftir að ég rekin sko mm-hmm. Þannig að maður ekki alltaf í þannig stöðu, maður á bara ekki að taka því sem einhverjum sjálfsögðu hlut, sko, alls ekki og ég gera það ekki, þannig að ég bara mjög þakkláttur fyrir að vera í þessar stöðu
Gaman að vera svona eftirsóttur?
Já, veit ekki alveg hvort að sé gaman því að þetta tekur tíma og orku og, en ég vil samt freka vera eftirsóttur heldur en engi vilji tala við mann, sko, þannig að ég er bara eitthvað skrítið, það það veist, og bara takklaður ég var alveg þannig, ég var ákveðum tímpunkt að hugsa að taka mig bara smá hlé og ferðast aðeins og stúdera hlut og eitthvað en þú veist sem langaði mig það ekkert og þú veist, er ég þráttur að var eitthvað mikið gláhugi núna, veit ég ekki hvernig það hefði verið í suma, fótbolti svo klikkaður heimur sko þannig að þetta bara, já, þú veist gaman og eins og skrítið
Nú eins og segir að vera líklega að vera að fara tilkynna nýja landsliðsþjálfara næstu dögum heldur að komið í fjölmjöla hver það verður líklega heldur að Arnar Gunnlaugsson sé góðu kostu fyrir landslið
Arnar Gunnlaugsson er pottitt góðu kostur hann bara frábær þjálfari og frábær communicator og ná, góðum árangri með Víking og þetta verður náttúrulega nýtt umhverfi og ný baráttuna, hann hefur bara aðlögunarhæfni og svo hefur hann kraft í því að fá fólk til þess að standa saman og svo er hann náttúrulega með frábær starfsfólk í knattspyrnusambandinu, starfslið landsliðsins er gott og er með mikla reynslu flestir sem eru þar mm-hmm. Þannig ég er náttúrulega líka bara jákvæðra eðlisfæri sko, ég er bara bjartur sko mm-hmm.
Landsliðsþjálfarastarfi er þetta ekki starf sem þú heldur að þú verður í einn daginn?
Ég er ekki alveg viss sko. Ég svona ég getur vel verið það er bara tíminn að leiði ljós ég veit það ekki ég, svona, akkur núna er ég kannski bara opis í því sem ég er að gera til þess að hafa eitthvað sína á því
En við erum bara aftur þá í brann, þetta lið sem við erum með í höndunum endar í öðru seti sístu tvö tímabil, það er ekkit svo langt síðan félagi var ekkit í það góðum málum einhvern veginn og svo kom rosa góð uppbygging, það er alveg potensiál til að gera ansi góða hluti þarna.
Já, það er réttjáður og það var heillandi, það er það sem að, eitt af því sem að virkilega var aðlandi fyrir mig á mínum tímapunkti og mínum ferli þetta er félag sem lenti í miklum hremmingum fyrir 3 árum síðan og fór í gjössanlega í algjöra naflaskoðun og það var skipt í rauninni út í öllum póstum allt frá framkvæmdastjóri upp í stjórn og niður í þjálfarateymi og svo framvegis settu bara skýra stefnu á félagi og hafa fyllt henni fast eftir þjálfarateymi hefur gert frábæra hluti Hormiland sem aðalþjálfari og allt heimið og svo að sem er bara að ég er að læra að ef þú ertu skýra stefnu og vinnur eftir henni þá ertu líklega til árangur, sérstaklega þegar þú hefur svona sterkt fanbase eins og brann hefur og er vel rekin klubur sem þeir eru og þeir eru uppstyr eftir því og eru búin að vera eins og segir í topparöndu voru efstir þeir eru tværum fyrir eftir núna 2024 töpu gullinu eða unnu silfriði, orðað að hvernig sem er en eru bara búin að gera virkilega vel og það sem að heilla mig núna á mínu fyrstu dögum er hversu góður kultúr og menning er inn í leikmannahópnum viljinn til að æfa vel og verða betri á hvernig degi, það er frábært og gott að koma á stað sem að ég þarf ekki fara að byrja því að kenna mönnum hvernig á að vinna, þeir kunna fundamentals í því að haga sér eins og atunum þetta, það virkilega skemmtilegt
Þetta svona þetta svolítið öðruvísi verkefni en þú hefur tekið aðeir svona allavega síðustu verkefni einhvern en með eins og með Lyngby í dönsku úrvalsdeildinni og svo Kortrík og nú ertu að fara í topparóttu
Já ég hérna átti ekkert að vera með topp með leikni í topparóttu í fyrstu deildinni sem tíma en við gerðum það þannig að hafa öðruvísi og þegar ég var með Lyngby í fyrstu deildinni og við fórum upp þá var líka vorum við með 3 ára plan og við fórum upp á fyrsta árið þannig að var líka öðruvísi þannig að síðasta skipti sem ég var í topparóttu og svona vissi það fyrirfram var þegar ég tók við kvennalið Vals og þá áttu við að enda í öðru sæti og Breiðablik áttu að rústa deildinni við vinnum allt sem var hægt að vinna þannig að ég búin að fara svolítið þar sem ég byrjaði núna og það ýmislegt þar sem að ég get nýtt mér að sjálfsögðu svo bara ýmislegt í öllum mínu þjálfaraferli sem ég get nýtt mér í þessu starfi en ég þurfti og ég virkilega fann það að ég varða að leita eftir að komast í vel rekin fótboltaklúb með skýra sín og sem gæti verið að berjast á toppnum og það eru allar fórsöndi fyrir því í dag að Brann geti gert það
Já, úst, þetta lið alltaf búið enda, eins og sem aðan búið enda í öðru seti síðustu 2 tímabil, þetta lið stefnir bara að berjast á toppnum í Noregi
Já, það stefnan og þetta betur glimt alltaf lið sem að núna með miklu, miklu meiri peninga en önnur lið og bara ókisla vel reikin og flottu klubur og við erum að reyna að ná þeim eignin en að við erum bara með mjög holla stefni, við viljum vera topp 10 lið í Skandinavíu yfir tíma, ekki bara eitt ár í einu, við viljum ekki vera að fara úr topparutinni, ekki fara neðar en topp 5 á þessum 3 árum sem við erum en alltaf reyna að vera að challengera að geta verið að vinna gull og samanskapi reyna að komast í riðlakeppni Evrópu og við byrjum í Champions League qualification í ár og reynum við að sjálfsögum komast inn í Champions League en svo fáum við second chance í Europa League og svo annan ef það gengur ekki þá er það Conference League hann eða Við erum í ágæti smálum til þess að reyna að koma okkur inn í riðlakeppni eða heldakeppni Evrópu næsta vetur.
Man hann að þú varst að tala með að komast inn í Kortrík og svona, þurftur að gera ákveðna breytingar í félaginu. Just, er það eitthvað svoleiðast núna? Just, talar að Brann vel reiki félag, finnst þú að þurfa að gera eitthvað breytingar?
Ég akkurat núna að taka svona observation tíma, bara alla verkferðla og það sem svona í gangi hérna, það sem hefur verið gert og svo hinga til hefur það bara verið framarvonum það eru kannski einhver hluti sem ég vil bæta í en það er ekkert sem ég þarf virkilega að reynsa út ég þarf ekki að reyna að láta reka neitt eða eitthvað svoleið eða þetta er allt hitt oft þetta er virkilega vel aðeins stað
og færið náttúrulega Jonathan Hartmann með þér aðstofmanni en það hlýtur að vera virkilega, virkilega skemmtilegt
Já, það frábært, það bara geggjaður sjálfari og góðu vinnu minn og hérna mikið öryggi að hafa hann með mér og Brann heppnir að fá hann, hann bara stórkostlegu sjálfari og persóna, þannig að það bara frábært að ég hafi getað að fengið hann með, ég mjög gladið með það.
Hann skiptir rosa miklu máli í, einmitt bara svona í teiminu.
Já, já, hann gerir það klárlega, hann skiptir mig miklu máli og það, en það hafa alltaf mína aðstofamenn gert, allir mína aðstofamenn hafa skipt mig máli og haft stórt hlutverk og stóra rödd og en Jónatan hefur núna fyllt nær síðan í Lyngby og hann hefur líka verið aðstöðu til þess, hann er ballaus og auðvitað fyrir hann að flýta sig set og svo fram við þess, þannig að það passa líka bara vel hvar hann er staðsettur í sinni persónulega lífi. Þetta er, ég er bara verið heppin að hitta hann og við náðum svona óbúslega vel saman. Þannig að það er bara, ég er forréttindi og ég ætla að njóta þess og hef notið þess að vinna með honum eins lengi við getum.
Svona, fjölskyldurlífið hjá þér, er fjölskyldan að fara að flytja strax til Noregs eða svona, hvernig verður það?
Nei, ég verði einn hérna fram í júli allavega. Svo sjáum við til hvernig við gerum þetta, við erum ekki alveg búin að ákveða en svona ég með heita óska að þau komið hérna í júli eða ágúst en þú voru stelpunar að vera starri og starri og eldri stelpunar að svakalega flottu og krefjandi námi í Frakklandi og við mér sjá hvort hún verið áfram þar og hvernig við gerum þetta mm-hmm. Þau eru bara standa sig rosalega vel og líður vel en að sjálfsög viljum við vera saman en að það svona stefna
Svona flókið einhvern veginn þú veist að vera fótboltþjálfari út í heimi og svona vera færa sig svona mikið á milli
Já, það mjög flókið og ég náttúrulega bara heppin að hafa þannig erlu sem kona mína sem að skilur fótboltaheiminn og við erum saman í þessu verkefni og án hennar geti ég ekki gert þetta, það ekki séns mm-hmm. Þannig að bönni mín náttúrulega orðin vönn þessu og búin að læra inn á hann heim og stýja með 100% og það ekki orðin eitt annað, þannig að þetta ekki sjálfsagt og það nú eina af ástæðanum fyrir því að margir þjálfarar kannski eiga erfitt með að fóta sig erlendis eða fá tækifæri erlendis því að þetta kostar mikla fórnir og ég bara fullan skilning á því já, ef eitthvað skilur það þá það sennilega ég og mín kona
Það svona já, þetta getur verið svona mikið púsluspil
Þetta mikið púsluspil þetta þannig og en lítum ekki dáða það sem eitthvað fórnir eða eitthvað svoleiðis, þetta bara lífstíl sem við völdum okkur og við fáum helling út úr þessu mm-hmm. og bönnir okkar froskast á alveg hrikalega skemmtilegan hátt og við hérna erum bara meðvitið ferðalagi og hvernig þú farið að mesta út úr því mm-hmm. og við reynum að gera það en ég ætla bara aldrei að segja að þetta sé auðvelt en ég get líka alveg sagt það að ef ég væri heima á Íslandi að vinna sem grunnskólakennari í fellaskóla og kona mín að vinna sem hjúka eitthvað starf eða eitthvað álega þetta ekki auðvelt endilega sko lífið ekki auðvelt ef þú vilt ná árangur í ykkur þá ertu bara að leggja á því og takast á því þau verkefni sem eru fram að því og við hefum bara tekið á okkar lífið með æruleis og þakklæti og við höfum bara að njóta ferðalagsins ég sakna þér samt alveg strax sko en við hittum fljótlega
Algjörlega, herðu, þannig að leikmannhópurinn hjá Brann, það strax eitthvað svona sögur eitthvað Íslendinga og svoleiðis, ertu eitthvað búin að ná að skoða hópinn mikið?
Já, ég að mynda mér sterkar skoðun á honum og hann bara mjög flottur leikmannhópurinn en hann er búið að selja eitthvað og það mikill áhuga á leikmannum okkar mm-hmm. þannig að nú svona sem betur fyrir stöndu við ágætlega fjárhagslega þannig við þurfum ekki að selja neitt en sjálfsög að það eru flott félög á hærra stíi en Brann sem vilja fá okkar leikmenn þá fer það sem manna gangskilur og við þurfum að takast á við þau verkefni en svo þetta bæta mjög líklega að bæta við einhver leikmennu við líka þannig að þetta er núna er leikmennaklökin opinn og það er ýmis það sem er í gangi mm-hmm. bæði varandi inn og út
mm-hmm. Ertu að horfa af einhverja íslenska leikmenn?
Sjálfsög ger ég það Það er alveg klást mála ekki bara íslenska, bara leikmenn sem ég þekki vel og nú er ég búin að vera víðsvegar og þekki mismunandi deildir og svona hefur unnið með mörgu leikmennum. Þannig að ég, Íslendingar eru klárlega að koma til greina mm-hmm. og líka þegar ég kominga, þegar ég sá skuggalið hjá Branna voru nokkur Íslendingar á því liði mm-hmm. sem ég þekki náttúrulega.
Þetta er náttúrulega mikið Íslendinga félag?
Þetta mikið Íslendingafélag og sem betur fer hafa þeir Íslendingar sem hafa að spila hér skila góri vinnu og eru óbúslega velleginir og viðliðinir og vel talað þá og það er bara það mikilvægast og við þurfum alltaf að taka þessu alvarlega við erum alltaf við erum erindrekar íslensk fótbolta ég teki mjög alvarlega að ég alltaf meðvitað það að ég ríða veginn fyrir öðrum og það saman með leikmennin okkar þegar leikmennir eru erlendis alveg sama hvort þessi talað Bjarna Sigurðsson sem var hérna fyrir mörgum áratugum eða þann seinasta sem spilaði hérna hvort þessi Birki Már eða Viðar Ari var hérna hvað þú gefur að þér og hvernig þú kemur fram við sem Íslendingar við þurfum að halda í það að hvað við erum mm-hmm. það skiptir bara mjög miklu mál og hér eru Íslendingar í háviðum hafðir
mm-hmm. bara svona hefur fundið með bara svona fyrir því að Þú ert að koma sem Íslendingur að bara, það er vel tekið á móti þér að því hvað Íslendingar hafa gert fyrir félagi í fortíðinni.
Já, ég hef fundið fyrir því, alveg klárlega. og ég, það er nú til miður ennþá þannig að í þjálfaraheiminum þá hjálpar það mér ekki að vera Íslendingur. Mm. Ég var alveg fundið fyrir því oft á tíðum. Hér ég að finna fyrir mikilli ást á Íslendingum en það náttúrulega fyrst og fremst út frá leikmönnum en það skemmir alls ekki fyrir mér að Teitur Þórðarson er góðsögn hér og vel liðin og hérna gerir góða hluti hjá Brann þannig að hann hefur þjálfa hér áður ég ekki fyrst í Íslendingur sem þjálfa Brann
Þú veist, síðast þegar Brann var meistari 2007 þá heldur að voru þrír Íslendingar í liðin getur við séð það aftur?
Það getur vel verið það alls ekki útiloka sko en það ekkert eitthvað á takskráni hjá okkur eða eitthvað margt eða eitthvað þannig en síðast er þeir unnið titil að voru þrýr þannig að kannski það skust inn í hver veit
Það svona spennandi tilöksun einhvern veginn fyrir þig sem þjálfara sliðisins að svolítið langt síðan urðu meistarar, samt stórt félag geta komið með titilin aftur til Björgvins Bergen
Það algjör draumur. Það draumar scenario. Ég geri mér fulla grein fyrir því að næsta tímabil verður erfitt að fylgja eftir og ná að vera svona lengi með topparutum því við ætlum að koma okkur í deildakeppni Evrópu líka. Þannig að leikja álagið verður töluvert meira heldur en 2024. Það hefur sínar afleiðingar svo þekkjum. En á mínu þryggjara plani, ég ætla allavega að reyna að vera einnig 3 ár. Og ætla ég mér að komi gullið heim, eins og þið segir bara.
Það bara svoleiðis. Þannig
að... Það markmiði. Það fyrir ekki bannað en að hugsa stórt.
Algjörlega. Svona bara lokin, bara svona næstu vikur, mánir, bara svona hvernig, og næstu dagar kannski jafnvel bara líka, hvernig bara svona lítur þetta út hjá þér? Ertu, bara eins og segir, nóg að gera eitthvað sérstakt sem svona, er á næsta leiti?
Já, það eru svona cirka 4 klukkutímar á dag sem að tengjast einhverju fjölmiðla aktiviti akkur núna. Þannig að það er, ég er náttúrulega með Bergens blaðamennina sem eru margir, það eru 10 í fullri vinnu við að fylgja Brann. Og svo er ég náhuga fyrir íslensku fjölmiðlum og svo erum með danska fjölmiðla. Þannig að maður reynir svona að taka það einhvern veginn líka. En mikilvægast það. Er að kynna starfsliðinu mínu kynna þeim eins og vel og kostur rá kostum þeim og göllum kynna leikmönnum eins og vel og kostur rá og stuttum tíma og svo setja þá verkferðlega í gangum það hvernig við vinnum takkstæðlega það er margt sem ég mun bara halda fast í sem það hefur verið gert en það er líka annað sem það er aðeins að breyta að tvíka til og það er bara holt og svo er það leikmannamarkaðurinn sem að mun fylla meira og meira þegar flesti gluggar loka 1. februar og það gerist mikið núna næstu 10 dögum myndi ég halda þannig að við þurfum að vera svolítið vel undirbúnir undir hvað gerist það en gluggin okkar er opin lengur við það
það er langt í fyrsta deildarleik fær góðan tíma til undirbúnings
já, það er 29. mars spilum við á móti Fredrikstad fyrsta leik í deild og sem betur fyrir Július Magnússon farin það ekki að takast á við Július Agahova leiknisleggja það bara mjög gott en við erum að fara til La Mang nei, ekki til La Mang, til Marbella verðum það í 25 daga
já, okay.
þannig að það hefur þokkalegast æfingarferð og nokkra æfingarleiki þar og það það náttúrulega besta tækifæri mögulega til að kynna sleikmönnum verður náttúrulega með það allan svolur hengið 25 daga þannig það er engin ásökun fyrir að ég mun ekki kynna stöldu fólkinu.
Já, ekki bara fínt að taka 25 daga á Spáni?
Ég ætla ekki að láta nappa mig í því að kvarti það væri frekja þannig að jú, ég hlakka bara til að taka stafa það.
Þarna 2009. mars á fyrsti deildarleikur heldur þú verðir búin að læra norskuna fyrir þann leik?
Ég skil hana sko, þeir tala bara norsku við mig og ég svara dönsku heilin á mér kannski er aðeins á overloadi akkurat núna að vera svitsa frá dönsku yfir í norsku en ég ætla að gefa mér 6 mánuði en ég ætla að reyna að taka viðtal með dönsku með norskum heim allavega 2009. mars
skilja norsku blaðamennur alveg bara dönskuna upp á bara 10
Já, ég get ekki skilið annað sko.
Ok, það áhugavert.
Já.
Þetta er bara spennandi verkefni framöndan.
Já, já, þetta er bara ævintýri. Þetta er hrikalega skemmtilegt.
Alveg. Herri Freyr, bara takk kjærlega fyrir að taka spjallið og gaman að heyri þér.
Takk að þér kjærlega fyrir, Guðmi.
Heyrumst.
Ok, bye.